nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 5 prill 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kuvendi i Kosovës së sot me shumicë votash i ka miratuar rekomandimet e propozuara të lidhjes demokratike në opozitë, lidhur me vlerësimet të raporteve ndërkombëtare për Kosovën, të cilat janë vlerësuar si të zymta. Kosova dhe Serbia kanë konfirmuar se BE-ja ka kërkuar që deri të martën të deklarohen se a e pranojnë apo jo marrëveshjen ofruar nga Brukseli. Presidenti Atifete Yahjaga i ka vazhduar sot takimet me partitë dhe subjektet e jo parlamentare për zgjedhjet lokale në Kosovë. Shkelësit më të mëdhenjë të drejtave të punëtorve në Kosovë janë kompanitë private, thonë sindikatat dhe përfaqësues të bizneseve. Në Maqedoni, sot në mesnat, fillon heshtja për rundin e dytë të zgjedhjeve lokale që mbahen të dielën. Shtypja tridimensionale që vlerësohet si revolucion industrial mund të ndryshojë natyrën e prodhimtarisë dhe të balancit tregtar global. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale, që i ka përgatitur Arton Konushelci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Yahjaga në kuadër të kompetencave kushtetuese dhe ligjore ka vazhduar sot takimet konsultive me disa parti të subjekteve politike jo parlamentare, me të cilat bisedoi rreth zgjedhjeve lokale dhe afatit të mbajtjes së tyre. Me 15 mars presidenta Yahjaga ka filluar konsultimet me partitë dhe subjektet politike parlamentare për zgjedhjet lokale në Kosovë. Takimet me subjektet e tjera politike jo parlamentare për zgjedhjet lokale presidenta Yahjaga, thotë në një komunikat nga presidenca, do të zhvillojnë gjatë ditëve në vijim. Po ashtu gjatë ditës së sotme, presidenta Yahjaga ka pritur një delegacion të komunitetit rom të përfaqësuar nga Albert Kinolli, deputet në kuvendin e Kosovës. Presidenta Yahjaga u uroi atyre 8 prillën ditën e romëve dhe shprehu përkrahjen e saj të plot për iniciativën e këtij komuniteti për integrim, thuhet në një komunikat për media nga presidenca. Situata e sigurisë në veri të Mitrovicës është e qetë, por jo e qëndrueshme, e kanë vlerësuar zyrtarët komunal dhe përfaqësues të strukturave të sigurisë, të cilët morën pjesë në takimin e komunitetit të sigurisë që mbahet në kuadrin e drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim të komunës së Mitrovicës. Incidentet e shpeshta në veri dhe provokimet e strukturave ilegale serbe janë duke mbajtur situatën e tensionuar, ka deklaruar drejtori për mbrojtje dhe shpëtim i komunës së Mitrovicës, Bexhet Bala, njofton zyra për media e komunës së Mitrovicës. Përfaqësuesit iranian në bisedimet me fuqit botërore kanë paraqitur propozimet e tyre për zgjidhjen e mospajtimeve mbi programin bërthamor të Iranit. Njoftimi u bën nga Ali Bekheri, zëvendës negociator bërthamor i Iranit. Ky është raundi i 5 i bisedimeve në 2 vjet midis Iranit, Shteteve të Bashkuara, Rusisë, Kinës, Britanisë, Francës dhe Gjermanisë. Një zëvendës i shefes për politikë të jashtme i BE-s, Catherine Ashton, tha të premten se fuqit botërore shpresojnë për një përgjigje nga Irani në propozimin e bërë në takimin e fundit në kurt e këtij viti. Fuqit botërore kanë ofruar lehtësira në sanksionet ekonomike ndaj Iranit në mënyrë që Teherani të pezulloj pasurimin e uraniumit që mund të përdoret për prodhimin e armëve bërthamore. Agjencia Koreane e Lajmeve Yonhap njoftoi se 53.000 punëtorë veri korean të punësuar në kompleksin industrial Kaohsiung që drejtohet nga të dy Koret nuk janë shfaqur në vendet e tyre të punës. Agjencia citon zyrtarët e Koreas së Jugut e ka thënë se operacionet janë ndërprer për hir të festës së drurit, që për herë të parë është shpallur ditë jo pune në Korenë e Veriut. Penjani ndaloi trafikun nga Korea Jugore për në kompleksin industrial të Mërkurën, duke lejuar vetëm largimin e punëtorëve, ndërsa Korea Jugut tha se të gashme të tërhesh të gjithë punonjësit e saj nga Kaohsiung. Tensionit në gadishullin korean po rriten, ndërsa Korea Jugore bashkë me alatet e saj Shtetet e Bashkuara po shtojnë masat mbrojtëse pas kërcënimeve të Penjanit se mund të shfrytëzojë madje edhe sulmet bërthamore. Mediat iraniane thonë se 18 veta kanë humbur jetën në një aksident rrugor në këtë vend. Aksidenti thuhet të ketë ndodhur në juglindje të Iranit. Një zyrtar i tha agjencisë së lajmeve Fars se një kamion shpërtheu në flak pasi u rrëzua në një automjet që transportonte një grup të refugjatëve afgan. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, 15 vrarët afgan kishin kaluar ilegalisht kufirin me Iranin. Në aksident gjithashtu pësuan edhe 3 iranian. Agjencia e lajmeve Mer tha se aksidenti ndodhi pranë qytetit Rigan në provincën Kerman. Me herë tha se zona ku ka ndodhur aksidenti është një rrugë tranzitore e paligjshme për në Afganistan. Sipas një vlerësimi, 1 milion afgan jetojnë në mënyrë ilegale në Iran. Policia në Francë ka marrë në pyetje tre ekstremistë të dyshuar islamik që ishin dëbuar nga Pakistani javën e kaluar. Burime diplomatike dhe të sistemit të drejtësisë thanë se tre francezët u arrestuan formalisht për të marrë në pyetje pasi u dëbuan nga Pakistani. Ata ishin arrestuar në Pakistan në majtë e vitit e kaluar pasi që kishin hyrë ilegalisht nga Irani për të luftuar trupat perëndimore në Afganistanin fqinj. Këshilli i sigurimit i OKB-s ka dënuar sulmin vdekje prurës nga talibanët në Afganistanin perëndimor. Sulmi i mërkurës në provincën Farah ka lënë të vdekur 44 civil dhe forcat e sigurisë. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, Kuvendi Kosovës sësot i ka miratuar rekomandimet e propozuara të lidhjes demokratike në opozit, lidhur me vlerësimet e raporteve ndërkombëtare për Kosovën. Deputetet opozitare kanë kritikuar qeverin për shkak se imazhi i Kosovës është i zymt, pasi ka korrupsion, krim të organizuar e problemet të tjera. Por deputetët e Partisë Demokratike në qeveri i kanë hedhur poshtë këto konstatime duke theksuar se Kosova ka arritur rezultate të shumta dhe se po i afrohet Evropës dhe NATO-s. Nga Prishtina paraqitet Nadije Ahmeti.
Kuvendi i Kosovës me shumicë votash ka miratuar rekomandimet e lidhjes së demokratike pas një debati që u zhvillua rreth raporteve ndërkombëtare për Kosovën. Me këto rekomandime, Kuvendi kërkon nga qeveria të ndërmerë veprime konkrete për adresimin dhe plotësimin e sfidave të mbetura të paraqitura në raportin e fizibilitetit, raportin e liberalizimit të vizave, rezolutën e Këshillit të Evropës dhe raportet të ngjashme. Në emër të lidhjes demokratike të Kosovës i parashtrues e kërkesës për debat foli deputeti Avjosa Osmani. Ajo tha se imazhi ndërkombëtar i Kosovës është shumë i zymt për shkak të nivelit të lartë të krimit, korrupsionit, shkeljes së të drejtave të njerëzit nga institucionet publike e probleme të tjera që ka dhe shprehen në raportet të ndërkombëtare.
Sfidat e tjera të paraqitura në raportin e fizibilitetit përfshijnë pothuajse të gjitha fushat e jetës, dhe Komisioni Evropian i bën thirrje Kosovës që të punojnë depolitizimin e institucioneve të pavarura në veçantitë gjyqësorit, reformimin e administratës publike, bashkëpunimin ndërkombëtar, reformat në sektorin e sigurisë edhe luftimin efektiv të krimit dhe korrupsionit.
Kurse në emër të Partisë Demokratike të Kosovës, se deputeti Ablir Tadeliu ka thënë se Kosova megjithatë ka arritur rezultatet e shumta dhe se shteti po shkon drejt Evropës.
Shteti ka një të ardhme të sigurt evropiane dhe ka bërë hapa të rëndësishëm drejt antarësimit në BE dhe në NATO. Sa i takon liberalizimit të vizave, Kosova i ka plotësuar kushtet e vendosura nga Bashkimi Evropian.
Në emër të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj-Bujupi fajson ekzekutivin për imazhin e keq që ka krijuar Kosova në botë.
Shtetet e dështuara janë ato shtete ku qeveria nuk e kontrollon territorin e vet, ku qeveria ka një korrupsion shumë të lartë, ku kemi trafikim në nivel të krimit të organizuar të qenieve njerëzore, ku papunësia për çdo ditë rritet dhe gjithë qytetarët që jetojnë këto e kuptojnë që po flitet për vendin ton.
Në debat ka marrë pjesë edhe vet kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, i cili ka marrë si shembull të keq të demokracisë organizimin e zgjedhjeve të lira në Kosovë.
Unë sot duhet ta them mendimin tim që rezultati përfundimtar nuk do të jetë as vullneti qytetar i shprehur në votim, por në anën tjetër nuk do të jetë as mundësia që kandidatit të mbron votat e veta. Prandaj do të na përsëritet dhe përsëri Kosova do të gjendet në gjitha raportet se nuk e ka kryer ABC-n e demokracisë, se funfunit zgjedhjet e lira, të drejta, vetëm shefta janë ABC-ja e demokracisë.
Nga 78 deputetët në sallë, 64 votuan për rekomandimet, ndërkaq 3 abstenuan. Me miratimin e rekomandimeve, Kuvendi obligon qeverinë që të raportojë para deputetëve në lidhje me përparimet e kërkuara çdo 3 muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet në Prishtinë dhe në Beograd kanë konfirmuar se përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, u ka kërkuar atyre që të deklarohen deri të martën nëse e pranojnë apo jo marrëveshjen ofruar nga Brukseli. Në emër të palës kosovare, kryeministri Hashim Thaçi ka shprehur gatishmëri për arritjen e marrëveshjes, derisa këshilltari i presidentit të Serbisë Marko Djuric tha sot në Mitrovice, propozim marrëveshja është e njëanshme dhe nuk i merr parasysh kërkesat e Serbisë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
E martë e arshme pritet të jetë vendimtare për arritjen apo jo të marrëveshjes midis Prishtinës dhe Beogradit në kuadër të procesit të dialogut që po udhëhiqet nga Bashkimi Evropian. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është shprehur i gatshëm të rikthehet në tavolinën e bisedimeve për të finalizuar procesin me marrëveshje, përderisa pala serbe thotë se marrëveshja kornizë e ofruar nga shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton është e njëanshme dhe nuk i merr parasysh kërkesat e Beogradit. Gjatë mbledhjes së qeverisë së Kosovës, kryeministri Thaçi ka thënë se dialogu ka qenë i vështirë, por ka shprehur shpresën e tij se në fund do të arrihet marrëveshja. Në të kundërtën, ai tha se të gjithë do të dëmtohen.
Është jashtëzakonisht e rëndësishme që Bashkimi Evropian, 22 vende që kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe 5 të tjerë që janë në proces të njohjes, kanë qenë unik në qendrimin e tyre dhe mbështetje plot për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Në rast të mosarritjes së marrëveshjes, nuk do të ketë fitues. Të gjithë do të jemi të dëmtuar.
Kryeministri Hashim Thaçi ka përsëritur edhe këtë herë se pozicioni i Kosovës është në pajtueshmëri me parimet dhe qëndrimet e prezantuara edhe nga Bashkimi Evropian. Thaçi tha se shpreson që ditët e ardhshme procesi të rezultojë me marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë. Megjithatë, potencoi se vendimet që do të merren nuk do të jenë të lehta.
Vendimet që do të merren në ditët e ardhshme nuk do të jenë të lehta për asnjë lider dhe institucione. Por dua të shpresoj se do të lëvizim drejt një vendimmarrje që ha perspektivë qytetarëve tanë pa dallim etnik, një vendimi që do të ndryshoj jetën e njerëzve për të mirë.
Në anën tjetër, Marko Gjuric, këshilltar politik i presidentit të Serbisë, gjatë një vizite që po i bën pjesës veriore të Mitrovicës, ka deklaruar se dialogu po zhvillohet një anshëm dhe se sipas tij nuk po merren parasysh edhe kërkesat e palës serbe.
Utorak popodne je termin koji je visoka predstavnica Evropske unije odredila za rok u kome očekuje da od naše strane čuje izjašnjavanje.
Të martën paradite është afati fundi të cilin përfaqësuesja lartë e Bashkimit Evropian e ka caktuar dhe kur ajo pret nga ana jon që të dëgjoj deklarimin në lidhje me ofertën të cilën na ka ofruar, por e cila nuk ndryshon me asgjë nga ato 8 pikat që tashmë i kemi parë, ka thënë Gjuric. Sipas tij, Catherine Ashton sërish nuk ka ofruar kompetenca për serbët në fushën e gjyqësisë, policisë, po ashtu nuk ka paraparë mos praninë e forcave të FSK-s në veri, si dhe kërkesat të ngjashme që kanë të bëjnë me kompetencat e Asociacionit të Komunave Serbe përmes së cilave Beogradi synon të krijojë edhe një pushtet autonom për serbët në veri të Kosovës. Mirë po, në lidhje me këto kërkesa të palës serbe, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi edhe sot ka përsëritur se Asociacioni Komunave Serbe do të jetë në përputhshmëri me kushtetutën dhe ligjet në fuqi të Republikës së Kosovës, kurse sistemi i drejtësisë dhe ai policisë sipas tij do të jenë unik me një zinxhir komandues. Thaçi ka kërkuar që më marrveshjen eventuale të definohet qartë edhe shpërbërja të gjitha strukturave ilegale të Serbisë në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Shkelësit më të mëdhenjë të drejtave të punëtorëve në Kosovë janë kompanitë private, ndërkohë që në institucionet të publike rallëherë evidencohen në shkelit të drejtave të punëtorëve, thonë përfaqësues të sindikatave të punëtorëve dhe bizneseve. Ligji i punës, sipas tyre, nuk ka gjetur zbatim të duhur. Kronike Luljeta Krasniqit.
Punëtorët e punësuar në sektorin privat në Kosovë vazhdojnë të ushkelen të drejta që i siguron ligji i punës. Shkeljet më të shumta punëtorëve në Kosovë ju u bën tek mos respektimi kontratave të punës dhe stërgjatja orarit të punës. Kështu të paktën vlerësojnë përfaqësues të punëtorëve dhe shoqatave ekonomike në Kosovë. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifaj, thotë se nuk janë të kënaqur me zbatueshmërinë e ligjit të punës dhe kërkon nga institucionet kompetente që të marrin masa konkrete për ata që shkelin të drejtat e punëtorëve.
Mos respektimi orarit të stërgjatur, mandej ka probleme tek pagesat, ka probleme tek pushimet, tek pagesat të këmë parasysh, tek kalimin e orë, në rarë sa edhe ligi, dhe më thonë, praktikon atë që bëjnë 20 orë, lejohet me ligi, asërarë, për nësë ata bëjnë në orë të tëra, punojnë shtune, punojnë bjede, punojnë, nuk kanë faktikisht një orarë, punës shushë dhe praktikon ligi.
Arifa i tekson se nenat e ligjit të punës, të cilat nuk kanë gjetur zbatim të duhur në Kosovë, janë nenat që kanë të bëjnë me orarin e punës. Punëtorët sipas tij bëjnë më shumë punë se sa që është e paraparë me ligjin e punës.
Do të thotë se nuk implementohet fare, por në atë masën sa ne kërkojmë të kënaqshmëri, domethënë ka probleme. sidomos në sektorin privat. Sektorin privat shumë pak respektuat, atje se ato ka probleme të mëdha.
Organi i cili bën inspektimin e zbatimit të ligjit të punës është Inspektoriati i Punës. Edhe sipas raporteve të këtij inspektoriati është theksuar se ka mos respektim të të drejtave të punëtorëve, konkretisht në sektorin e ndërtimtarisë. Vetëm gjatë vitit të kaluar ky inspektoriat ka bërë mbi 3000 inspektime dhe i kishte shqiptuar mbi 1000 xhoba. Xhoba më e lartë që ishte shqiptuar kishte vlerën 118.000 euro, ndërsa ajo më e ulta 500 euro. Në anën tjetër, përfaqësues të punëdhënësve thonë se ligji i punës ka gjetur mirëkuptim ndërmjet punëtorëve dhe punëdhënësve. Megjithatë, sipas kryetarit të Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, informaliteti në punësim vazhdon të mbetet te jetë i lartë.
Ende mbetet sfidë e informalitetit në punësim, i cili është te jetë i lartë dhe nuk e përmbahen as një kontrate. Dhe lere më kontratën që del nga ligji i punës, kjo është shkelje rand e këti ligji.
Si do qovë, Shahini thekson se shumë nene të këti ligji kanë qenë të vështira për të uzbatuar nga punëdhënësit, por pavarësisht kësaj, punëdhënësit janë munduar që të bëjnë respektimin e ti.
Ne si Aleancë Biznesit kemë bërë ftesë tek antarët tonë, tek bizneset, që çdo punëtor në punë të ketë kontratën e punës në mënyrë që ai të mbrohet ligjërisht. Edhe në atë moment kur mundohen fatkeqësi, unë që kam ndodhë vitin e kaluar i kemi pas shumë raste që kam ndodhë me fatalitet, nuk kam pas kontratat punës disa.
Gjobat për ata që nuk e respektojnë ligjin e punës kapin shumë mëndirë në 35.000 euro. Ndryshe, ligji i punës është miratuar nga Kuvendi i Kosovës në muajin nëntor të vitit 2010, ndërsa zbatimi i tij ka filluar që nga janari i vitit 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sëmundja e tensionit të lartë të gjakut, për të cilën shpesher thuhet se është sëmundje e fshehur, paraqet problem të madh në Kosovë, thonë mjekët. Zyrtarë të lartë të shëndetësisë në Kosovë theksojnë se është hartuar një strategji gjithëpërfshirëse për parandalimin e kësaj sëmundjeje, që përfshin edhe promovimin e mënyrave të shëndosha të jetës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Ariana Kasapolli. Pra, sa njerëz vuajnë nga tensioni i lartë në Kosovë?
Në Kosovë nga kjo sëmundje vuajnë 77% e popullatës, derisa hipertensioni paraqet 57% të shkaqeve të vdekjes në vend. Kjo vjen si rezultat i hulumtimeve që Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka bërë për këtë çështje. Nasser Ramadani, drejtori i këtij instituti, tregon për faktorët që ndikojnë në rritjen e shtypjes së gjakut.
Sa i përket smundshmërisë nga hipertensioni, popullata jon në bazë të këtij hulumtimi të Institutit Kombëtar vuan në 77% të raste, ose në thënë më mirë, në smundshmërinë e shprehur në morbiditet në 1000 banor, janë 187 raste me hipertension. Kjo është ajo vlera e lartë që është prangosë dhe se duhet ndërmerren masa në një strategji të përbashkët multidisiplinare të të gjithë sektorëve të shëndetësisë.
Çka ndikon se janë faktorët që është numri kaq i madh?
Faktorët kryesorë janë sepse po ndryshon stili të jetuarit, po ndryshon ushqyeshmëria. Kjo pas parasysh se këta faktorë të riskut në realitet, se janë ushqimi i bollshëm, i yndyrshëm, mos aktiviteti fizik, sedentariteti, siç e quajmë ne, përdorimi i duhanit dhe alkoolit, gjitha këto janë faktorë të riskut, të cilët rrisin mundsinë e shfaqjes së sëmundjeve kardiovaskulare dhe cerebrovaskulare.
Derisa ministri i Shëndetësisë Ferid Agani i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sëmundja e hipertensionit, e cila përfshin 77% të popullatës në vend, e ka vënë në vendin e parë problematikën e kësaj sëmundje dhe sipas tij jep një peshë të veçantë dhe një tërësi të madhe në shëndetin publik dhe klinik. Zoti Agani flet për ballafaqimin e kësaj sëmundje në Kosovë.
Strategjia e ballafaqimit me këtë sëmundje është një strategji gjithëpërfshirëse. Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me gjithë partnerët relevant, përfshirë edhe shoqërinë civile, e ka hartuar një strategji gjithëpërfshirëse të ballafaqimit, e cila nënkupton parandalimin e kësaj sëmundje nëpërmjet të kufizimit të përdorimit të duhanit në radhë të parë dhe promovimit të mënyrave të shëndoshë të jetës, më shumë aktivitet me ushqim më të shëndetshëm. Hapi i dytë është diagnostikimi i hershëm i kësaj sëmundje nëpërmjet matjes së rregullt të tensionit të gjakut, zbulimi i hershëm i saj. E treta, trajtimi në rastet kur veç është zhvilluar si sëmundje nëpërmjet të metodave bashkohore të diagnostikimit të sëmundjeve koronare.
Zyrtar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë kanë pohuar se hipertensioni njihet si vrasës si fshet, derisa tek shumë njerëz shfaqet pas simptoma. Andaj ata rekomandojnë që të bëhet kontrolli i rregullt i shtypjes së gjakut, që të merren hapa adekuat ndaj parandalimit.
Hipertensioni pra është kontribuesi kryesor i sëmundjeve të zemrës dhe goditjeve në tru. Në vitin 2008, Organizata Botërore e Shëndetësisë vlerëson se rreth 1 miliard persona kanë vuajtur nga hipertensioni, apo një në çdo të tretin të rritur mbi 25 vjeç uan nga hipertensioni.
Shprehet Skënder Syla, udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Maqedoni sot në mesnatë fillon heshtja për rundin e dytë të zgjedhjeve lokale që mbahen të dielën në 29 komuna dhe në qytetin e Shkupit si njësi e veçantë administrative. Zgjedhjet do të monitorohen nga organizata vendese dhe ndërkombëtare. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Organizatat qeveritare, si dhe përfaqësuesi ndërkombëtar, të cilët ndjekin procesin zgjedhor, u kanë bërë apel qytetarëve të dalin më masivisht në ditën e zgjedhjeve për të realizuar të drejtën e votës dhe mos bien prej provokimeve të ndryshme. Qendra për Liri, e cila i vazhdon aktivitetet e saj në kuadër të projektit për zgjedhjet e lira dhe padhun edhe në raundin e dytë, vlerëson se dhe përkundër vërejtjeve të bëra nga kjo organizatë dhe institucionet e tjera për parregullësitë shumta që u shfaqin gjatë ciklit të parë zgjedhor në komunat që përsëriten zgjedhjet, mbretëron një atmosferë të ndosur, me shras qytetarëve u kufizohet e drejta për të shprehur lirë vullnetin e tyre.
Indikacionet tona se njerëzit janë të shqetësuar dhe të të ndosur, sidomos në komunat në cilat ka raund të dytë të zgjedhjeve, janë të shumta, nga që tashmë ka një gërshetim mes kërcënimeve dhe premtimeve. Kjo është një demonstrim fuqie. Edhe në fund e tëra përfundon me parimin më mirë votoni për mua se për ndryshe nuk ju shkruhet mirë. Kategoritë ndryshme të njerëzve janë kërcënuar me gjëra të ndryshme. Për shembull, për largime nga puna, për largime të familjarëve nga puna.
Tekson Albulena Karaga, projekt menaxhere në qendrën për liri, e cila monitoron procesin zgjedhor, duke nënvizuar se një numër i madh pjesëmarrësish në procesin zgjedhor edhe më tej vazhdojnë me veprimet e njëjta jo ligjore, të cilat ishin regjistruar gjatë më një herë pas përfundimit të raundit të parë zgjedhor.
Keq përdorimi i resurseve publike, si në nivel shtetëror ashtu edhe në nivel lokal, vazhdon të jetë shumë i pranishëm, biles i intensifikuar. Gjua urrejtjes vazhdon të jetë e gjithë pranishme, sidomos në përjetët sociale, por edhe në për materialet të cilat shpërndajnë gjithandej, vend ketë premtime për beneficionet të ndryshme.
Thot Albulena Karaga, një nga projekt menaxhere të organizatës qytetare civil Qendra për Liri. Nga ana tjetër, komunikologët duke analizuar procesin e zgjedhjeve vendore si dhe prezantimin mediatik, theksojnë se për herë të parë në mas të theksuar mungon debati televiziv, gjegjësish ballafaqimi mes konkurrentëve për të shpalosur ofertat e tyre, që flet për një regres në aspektin e krijimit të opinionit si vlerë shumë e rëndësishme demokratike. Kjo paraqet një humbje të madhe për zhvillimin demokratik të shtetit, nga se ballafaqimi direkt i kandidatëve në debatet e hapura, qoftë në televizion ose radio, është një mundësi më e mirë që votuesit të njohtohen me ofertat e atyre që pretendojnë të drejtojnë komunat, nga se debati realizohet në një hapësirë e cila nuk kontrollohet nga partia, dhe kjo është si pasojë e shtabeve zgjedhore, të cilët kanë vendosur që me çdo kusht të mbajnë në kontroll të plot imazhin e kandidatëve që garojnë në zgjedhje, tekson Petar Arsovski nga agjencia Marketing. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Manifaktura aditive, ndryshe e njohur si shtypja 3D, është zhvilluar në mënyrë dramatike gjatë viteve të fundit dhe mund të ketë implikime të mëdha në ekonominë globale. Shtypja 3-dimensionale, që vlerësohet si revolucion industrial, mund të ndryshoj natyrën e prodhimtarisë dhe të balancit tregtar global. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Antoine Blua, e shtron pyetjen se çka është në të vërtetë shtypja 3D. Mënyra e re e shtypjes së 3D u përmend vetëm shkurt në fjalimin e presidentit amerikan Barack Obama për gjendjen e vendit në muajin shkurt, por kjo shtypje mund të ndryshoj natyrën e manufakturës, mund të ndërroj balancin e tregut global dhe potencialisht mund të shkaktoj një revolucion të ri industrial. Ja se çka pa thënë Zoti Obama në fjalimin e tij në muajin shkurt. Njëherë magazinë mbyllur, tash është një gjendje e re e laboratorit artistik, ku punëtorët e rinj e zotrojnë në shtypjen 3D, që ka potencial për të bërë revolucion në mënyrën se si ne prodhojmë çdo gjë, tha Barack Obama. Termi 3D është aktualisht term ekuivalente për diçka që quhet manufaktura aditive, që është një proces i kompletimit të produkteve duke e dërguar një dokument në makinë që pastaj i radhit shtresat e plastikës, ceramikës, metalit e të tjera mbi njëra tjetrën. Inxhinierët dhe dizajnatorët në sektorët automobilistik dhe gjithësi e kanë përdor këtë proces për dekada të tëra për krijimin e prototipeve. Shumë pjesë të ndërlikuara të manufakturuara nga shtypja 3D tash janë të pranishme në aeroplane, në satelite të tjera. Në industrinë mjekësore shtypja 3-dimensionale po ashtu është përdor për të bërë implante të ndryshme nga titani dhe proteza të dhëmbëve nga ceramika. Por ashtu siç ka ndodhur me industrinë kompjuterike para shumë viteve, teknologjia shtypjes 3D po zhvillohet në mënyrë shumë të shpejtë dhe çmimi i saj po bie në mënyrë dramatike. Kjo do thotë se diçka që ishte e kufizuar vetëm për disa industri elite, tash më të shpejt po bëhet e lehtë për furnizim të një shtrese më të gjerë. Disa shtypsa 3D për shembull tash shiten për më pak se $1,000. Njëri nga pionierët e teknologjisë 3D, Terry Wohlers, që është edhe presidenti i kompanisë Wohlers Associates, Meseli në Shtetet e Bashkuara, i tha Radios Evropa e Lirë se mundësit janë praktikisht të pakufizuara. Kjo do t'i hapë shumë mundësi të reja për biznese, për modele të reja të bizneseve, për tipe krejtësisht të reja të prodhimit, që më parë ishin shumë të shtrejta dhe të pamundshme për prodhim. Prandaj ekziston në një gamë gjëre mundësive që po zhvillohet si rezultati kësaj teknologjie, tha Wohlers. Kjo teknologji tashmë ka gjetur përdorim në prodhimtarinë e telefonave të mençur, në industrinë e modës, në arkitekturë, fusha të tjera. Shkencëtarët po përpiqen të gjejnë mënyra për përdorimin e kësaj teknologjie për prodhimin e pjesëve të trupit me materiale biologjike, siç janë eshtrat dhe lëkura. Shumë shkolla në Shtetet e Bashkuara tashmë janë pajisur me shtypsa 3D. Sipas javorës amerikane për biznes Forbes, industria e manufakturës aditive do të arrijë qarkullim prej 3.1 miliardë dollarësh në mbar botën deri në vitin 2016, ndërsa 5.2 miliardë dollar deri në vitin 2020. Thomas Frey, drejtori i Institutit Da Vinci në shtetin amerikan Colorado, thotë se shtypja 3D do të ndikojë pothuajse në secilin aspekt të shoqërisë dhe do të mundësoj prodhuesve çmime më të ulta për të plotësuar dëshirat e konsumatorëve individual. Nëse mund ta imagjinoni vetveten duke shkuar në shitorin e rrobave gjatë të pak viteve të ardhshme, gjëja e parë që do të ndodhë është se ata do ta skenojnë në trupin tuaj, do ta dërgojnë informacionin në makinë që mund të shtypë rrobat që ju i kërkoni. Prandaj ju mund ta bleni modelin dhe modën që ju e dëshironi, ngjyrën që e dëshironi, dhe ata do t'i shtypin ato më njëherë. Kjo nuk do të vlej vetëm për rrobat, por edhe për këpucët, thot Thomas Frey. Shumë njerëz konsiderojnë se shtypja 3D është një mundësi e re për ekonomitë zhvilluara që t'i rimarrin në disa sektorë të caktuar të prodhimit industrial nga vendet në zhvillim. Ekonomisti nga Londra, George Magnus, thot se kjo teknologji mund ta kthej prodhimin e disa sektorëve në Shtetet e Bashkuara, në Evropën Perëndimore dhe Japoni. Por megjithë arritjen e shtypjes së 3D, nuk duhet të mendohet se prodhimi tradicional praktikisht ka vdekur, meqë sipas analizëve, manufaktura aditive i ka disa kufizime. Hod Lipson është profesor në Cornell University në New York dhe është bashkautori i librit Fabrikimi, bota e re e shtypjes 3D. Ai thotë:
"Today 3D printing is less than..."
Sot shtypja 3D është më pak se 0.1% e manufakturimit konvencional në shërbimet dhe prodhimet e përgjithshme. Prandaj, kjo teknologji e re e ka një rrugë të gjatë për para, thot Lipson. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kuvendi i Kosovës sot me shumicë votash i ka miratuar rekomandimet e propozuara të lidhjes demokratike në opozitë lidhur me vlerësimet të raporteve ndërkombëtare për Kosovën, të cilat janë vlerësuar si të zymta. Kosova dhe Serbia kanë konfirmuar se BE-ja ka kërkuar që deri të martën të deklarohen se a e pranojnë apo jo marrëveshjen ofruar nga Brukseli. Presidenti Atifete Yahjaga i ka vazhduar sot takimet me partitë dhe subjektet jo parlamentare për zgjedhjet lokale në Kosovë. Shkelësit më të mëdhenjë të drejtave të punëtorëve në Kosovë janë kompanitë private, thonë sindikata të punëtorëve dhe përfaqësues të bizneseve. Në Maqedoni sot në Mesnat fillon heshtja për rundin e dytë të zgjedhjeve lokale që mbahen të dielën. Shtypja 3-dimensionale që vlerësohet si revolucion industrial mund të ndryshojë natyrën e prodhimtarisë dhe të balancit tregtar global. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.